kad čujete ovaj cvrkut ptica, žabe, insekte, vetar, da li biste mi poverovali da se nalazim u Beogradu, na samo 6 km od centra grada? Ovo su komšije Beograđana, stanovnici Bare Reve. Njihov mir 2 godine unazad remete kamioni koji u šumi u blizini Bare istovaraju građevinski otpad. Tone i tone šuta zatrpale su šumu. Deponija porasla, merili su građani na 6-7 metara visine. A onda su rekli, dosta je. Od 21. maja građani i aktivisti sprečavaju istovar građevinskog otpada u blizini Bare. Straže su danonoćne. Ko su oni? Jesu li uspeli u svojoj borbi i kojim sve prirodnim oazama glavnog grada Srbije preti opasnost? Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine čućete koliko duboko treba zaviriti u šumu da biste otkrili deponiju smeća. Naša prva stanica, Bara Reva, je od centra Beograda udaljena svega 15 minuta kolima. Okolo nema naselja. Prve kuće počinju na nekoliko stotina metara udaljenosti, a od očiju javnosti Baru Revu skriva i to što nema putokaza. Gde skrenuti sa glavnog puta da biste došli do gradske oaze? Tu su se okružene šumom na domak Dunava sakrile desetine biljnih i životinjskih vrsta. Među njima i zakonom zaštićeni orao belorepan i beli lokvanj. Ali u oazi prirode krije se i deponija. Šuma oko Bare je, kažu meštani, 2 godine zasipana građevinskim otpadom. Zamislite stotine kamiona koji su iz dana u dan zasipali šutom živo drveće. Da se otpad dovozi na tu lokaciju, saglasnost je dalo Beogradsko komunalno preduzeće. Gradske vlasti nameravaju da na toj deponiji izgrade i postrojenje za preradu građevinskog otpada. Dali su i uverenje, pričaju nam građani, da deponija šuta kod Bare Reve nije opasna po zdravlje. Dozvola za izgradnju postrojenja postoji, ali ne i saglasnost dela meštana da se šut drobi na par stotina metara od njihovih kuća. Odlučili su da se pobune protiv deponije i započeli straže. Tvrde da ni jedan kamion nije izručio šut od kako oni danonoćno čuvaju Baru Revu. Na ovim nepristupačnim otpadnim terenima dobila sam vodiča, Miloša iz udruženja Bela Čaplja, jednog od organizatora protesta. Ne znate šta je batalo?
Ništa, znači ni jedan kamion nije zastao da neko prekontroliše, da nema čak ni da se selektira, da nešto, nikakvog plana, ničega, čak i nema table da je ovo deponija, da je ovo ništa, bukvalno, to je nešto, bukvalno...
Znači, hipotetički ja bi sutra mogla da dovezem kamion ovde i stresujem šta hoću i da me niko ništa ne pita i da ne odgovaram.
Pa, otprilike, tako nešto. Ovo je nasuto, bezbroj kamiona, raznog sadržaja.
Ajde, sad ćemo da vidimo svetlinu. Vi i ja sad šetamo na koliko? 6-7 metara nasutog đubreta i šuta.
Upravo tako, 6-7 metara nasutog šuta. Znači ovde da nema puno komunalnog đubreta. Znači to je simbolično. Uglavnom su samo šut, cigle, asfalt, lomljeni neki betoni. Ja čak imamo jedno ceo kamion stakla, možete i da vidite to. A kada smo se obratili gradskoj čistoći, rekli smo, pa ljudi, pa vi ne nasipate samo zemlju, ovo je... Ne, sve će to biti rešeno, oni su bukvalno samo to zatrpavali.
Trebu žice neke, isto vidim.
Pa vire, armature, gvožđa, cigla na ciglu.
Ono kao... Šta? Što su popločavali stepeništa.
Teraco, da, pa da. To je, znači, rušenje starih nekih zgrada, kuća. Beograd je pun toga.
Znači, ovdje ima svega od staklenih flaša do komšinih keramičkih pločica što je izbacio iz
kutila. Jeste.
Ja sad ne mogu da procenim, ali ovo bi trebalo da je neke širine, recimo, oko nekih 100 metara, jel?
100 metara puta... Pa jedno 700 metara ima. Puta 7-8 metara prosek debljine. I dobit ćete da su to kubici ogromne količine. Ako se ovo radi u Beogradu, ja ne znam šta da očekuje Pirot, Zaječar, Negotin, manje sredine, manje finansijski moćne sredine, šta oni da očekuju?
Vaše kuće su sad prve ovde.
Prve tu na 500 metara. I to stvarno, mislim, evo tu bila je neka priča, tu neki ljudi kažu, pa bila je studija izvodljivosti 2018. godine, pa što ste niste bunili? Ma ko čita službeni glasnik, ko čita? Mi mislimo da plaćanjem poreza mi plaćamo ljude koji brinu o našoj budućnosti, koji brinu o našem zelenilu, našoj ekologiji, ispada da ovde sve mora da se nešto radi na ovu ruki, na neki...
Ali ovo bilo skriveno od očiju javnosti?
Pa jeste. Bukvalno mi molimo grad Beograd da nas spasi od grada Beograda. Šta će se desiti, vidjet ćemo. Borimo se da vidimo koliko možemo, ali mislim da ima razumnih ljudi i da može da se stane ovde na put.
Evo, vreme onda za selfie na deponiji.
Ajde.
Na deponiji, umjesto kamiona, šatori i barikada. To je, kažu, okupljeni slika komšijske solidarnosti na delu. Pored ekoloških organizacija i udruženja građana, da se deponija zatrpa zahtevaju i brojni nesvrstani Beograđani. Nisu članovi ni jednog pokreta ili političke stranke, ali ne daju da se Beograd zatrpava smećem. Zato su na stražama, pričaju mi, bile Mina i Jelena iz Koteža. One su na Baru Revu i Dunavski nasip dolazile još kao deca, jer žive u komšiluku.
Ovde ste koliko često?
Od početka.
Od početka, skoro svaki dan.
Skoro svaki dan, da.
I ostanete ovde otprilike koliko sati?
Par sati.
Par sati, ne manje od četiri. Kako obaveze dozvoljavaju, jel?
Da, kako obaveze dozvoljavaju, da. S obzirom da je ona trudna.
Ona berisa nam.
I to vas ne sprečava da dođete ovde da sa vašim komšijama zajedno se borite za zdravu životnu okolinu i pre svega za zdrav komšiluk.
Tako je.
Koliko su vaše kuće udaljene odavde?
Par kilometara.
Par kilometara, tako. Oko četiri, prilike. Kad se pogleda ova priroda, ova milina, nije teško. Nije teško ovo ispustiti.
Gdje se peđe više
da,
kilometara.
Da li vaše komšije znaju gde je Bara Reva i šta je Bara Reva?
Da, znaju. Dosta njih zna iz razloga što dosta njih su pecaroši. Pa su ovde, da kažem, hvatali svoje prve veće šarančiće, tako da znaju.
Naše komšije iz Koteža.
Tako je, pričamo, da, za Kotež konkretno.
Ali kada su u pitanju drugi sugrađani iz Beograda, da li se često susretne sa situacijom
da
ljudi ne zna?
Tako je, da, dosta ljudi ne zna gde se nalazi i dosta ljudi ne zna kako se zove...
Kakvi značaj ima za životnu sredinu ovaj deo?
Apsolutno ne znaju šta se dešava u stvari. To je glavni problem, jer je definitivno sakriveno od očiju javnosti. S obzirom da je to što su oni naumili, potpisano još 2018. Mi koji smo iz Koteža, pa nismo znali dok nije krenula akcija.
A meštani su posle 10 dana stražarenja čuli i da još jedan Beograđanin ne zna gde je Reva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Evo, ne može građevinski otpad, evo sad vam kažem, neće biti na toj Mevi, Revi, ne znam ni kako se zove, za koju niko nikad nije čuo, ali odjednom su svi postali veliki zaštitnici, evo neće biti građevinski otpad. Evo recite mi gde će da bude. To je politika kada nemate politiku, to je zamena politike. Pričate ono što se svima sviđa. I to je uvek tako bilo. Kad ne znate šta da ponudite, onda kažete, ja ću sad ove platane što sam posekao, pa ću ja sad više platana da posadim. Šta god ga pitate od drugih ozbiljnih pitanja, nemaju odgovor na jedno pitanje. Pri tome, mi moramo da se ponašamo odgovorno. I to mora da bude politika SNS-a. Da radimo zaista na unapređenju životne sredine.
Ovo je deo predsjednikovog obraćanja na jednoj beogradskoj televiziji. To su ona višesatna gostovanja sa temama od Kosova preko Evropske unije i opozicije, gde je na dnevni red došla i deponija. Vučić, međutim, nije detaljnije objasnio gde sa svim tim smećem u Beogradu. Gradska vlast je ćutala 10 dana dok su aktivisti stražarili na Revi. A onda je usledila izjava zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da gradsko komunalno preduzeće više neće dovoziti otpad kod Bare Reve. Odluka je saopštena medijima. Sa aktivistima nije razgovarao.
Naše javno komunalno preduzeće Gradska čistoća naložio sam im da prekinu sa dovoženjem kamiona, odnosno građevinskog otpada na privremenu deponiju koja se nalazi pored Bare Reva. Ta privremena deponija inače postoji kao takva već decenijima u urbanističkim planovima grada Beograda i tu je bilo predviđeno da se gradi postrojenje za preradu građevinskog otpada, znači ne da se odlaže građevinski otpad, već da se građevinski otpad prerađuje kako bi se dobio materijal iz koga se kasnije grade putevi. Beograd ima oko milion tona godišnje građevinskog otpada. Pre samo 8 godina imali smo oko 200.000 tona, što samo govori o tome koliko se u Beogradu gradi.
Ok, iako se ovo može smatrati prvom malom pobedom barskih stražara, aktivisti naglašavaju da borba nije gotova. Ne odustaju dok ne dobiju napismeno da će se deponija sanirati. Nije sigurno šta je plan grada, ali čuli smo da je zamenik gradonačelnika najavio razgovor sa okupljenima na Revi. Međutim, odlučio je da sam izabere sa kim bi pričao i postavio svoje uslove. Ko ispunjava ove kriterijume, nije poznato.
Razumem njihovu zabrinutost i pozvat ću ih na razgovor u vezi sa tim. Ali ću pozvati one koji se zaista bave zaštitom životne sredine, a ne politikante koji love u mutnom, poput onog arhitekte Bakića koji trči sa jednog do drugog protesta i stručnjake za sve od životne sredine do arhitekture, do ne znam prava ili medicine. Prema tome pozvat ću one zaista koji se bave zaštitom životne sredine da popričamo o tom problemu, jer tamo je grad hteo, imao je pravo po urbanizmu da sagradi postrojenje za preradu građevinskog otpada. Ja razumem da ljudi, kažem, imaju protiv da se nešto dešava u njihovom košiluku, ali nije dovoljno da budu samo protiv. Moraju da ponude neka rešenja.
Arhitekt Dragoljub Bakić je, kako smo čuli, za aktuelnu gradsku vlast politikant sa kojim neće da razgovaraju. A za stručnu javnost, Bakić je autor velikih građevinskih poduhvata još iz vremena bivše Jugoslavije, kao što je Beogradska hala Pionir. I sa svojih više od 80 godina bio je među stražarima na Revi. Kaže da u penzionerskim danima prati nove gradske projekte i da javno daje savete kako da grad bude po meri svih. I ljudi, ali i biljaka i životinja koje nemaju pravo glasa na izborima ili u gradskom parlamentu. Na Bari Revi nam se u šali predstavio i kao stručnjak za šut. Možemo li mi sad ustanoviti poreklo sveg tog građevinskog otpada koji je ovde postavljen?
Pa naravno da znamo poreklo. Poreklo su svi beogradska gradilišta. Pre svega, Beograd nije rešio uopšte pitanje odlaganja građevinskog otpada. A građevinskog otpada ima, kad poredite sa komunalnim otpadom, komunalni otpad je 30%, a građevinski otpad je 70% od ukupnog otpada koje građani Beograda prave. Užasno je mnogo tog otpada, a niko do sada njega nije zakonski rešio. I to je velika sramota i to je nešto što mi kršimo sve evropske zakone, jer mi smo geografski deo Evrope i mi moramo da poštujemo sve evropske zakone, bez obzira što mi nismo članovi Evropske unije, mi ekološke zakone Evrope moramo da poštujemo. A evropski zakoni što se tiče rušenja i građevinskog otpada kažu da se rušenje vrši ručno, da se razdvajaju materijali pa se odvojeno ruši i ručno odvaja staklo, ručno odvajaju ramovi prozorski, vrata, pa se dođe samo do onog betona i cigala koje se na kraju, pošto se dekontaminiraju i otklone otrovi raznih supstanci koje su na gradilištu, onda se to reciklira i ponovo vrati u proces kao novi materijali koji mogu da se ugrađuju u trupove, u trup puta ili već da se sa njim nasipa gde god je to potrebno. To znači, tako kaže evropski zakon. Mi smo po tom evropskom zakonu već dužni da 70% građevinskog otpada recikliramo, a mi do sada recikliramo 0%. Sve je to jedan veliki zločin, to je jednostavno učinak ove gradske vlasti. Oni nisu u stanju da hendluju, da uopšte savladaju Beograd i sve Beograda, probleme Beograda, jer njih to ne interesuje. Sve su to troškovi, a oni nisu zainteresovani da prave troškove, nego njih interesuje samo profit i zato se izbezumljeno zidaju stambena naselja i stambeni kvadrati, jer to donosi profit od po nekoliko stotina posto, a neće da rade da se bave građevinskim otpadom, neće da se bave kanalizacijom, što je posebna sramota, jer Beograd svoji 2 miliona stanovnika izliva svoje fekalije u svoje dve reke. Na Savi ima 126 slobodnih cevi koji izlivaju fekalije u Savu, a od Dunav ima 136 otvorenih cevi koje izlivaju te fekalije u Dunav. Jer mi smo jedina prestonica u Evropi koja nema fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, što je civilizacijska sramota.
Slušajući sve ovo, zapitala sam se da li stvarno Beograđani žive na mestu gde Dunav grli Savu ili na mestu gde se sreću otpadne vode. Setimo se popularne pesme.
Beograde, 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 na ušću veju reka ispod Davale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolin.
Ako ovaj grad živi sa nama i u nama, kako kaže pesma. Koliko će živeti? Kakvu vodu pijemo? Kako čuvamo Dunav i Savu? O tome na Bari Revi pričam sa Ivom Marković iz organizacije Pravo na vodu. Ako se vaša organizacija zove Pravo na vodu, u čije ime vi sve govorite?
Prvenstveno govorimo u ime građanki i građana Srbije kojima je to pravo uskraćeno, ali evo i danas ovde na Revi razgovaramo o pravu živog, ostalog živog sveta koje je potpuno uskraćeno u različitim slučajevima, da oni imaju takođe pravo na tu vodu kao svoje prirodno stanište. Znači, prosto to je neko njihovo opet i pravo na dom. A inače se bavimo pitkom vodom, bavimo se i malim hidroelektranama i različitim drugim, dakle, rekama, otpadnim vodama i tako dalje. Ali mislim da je ovo ne samo zato što je blizu reke, nego zato što je opet važno i zbog zaštite od poplava takođe. Dakle, to je još jedno pitanje koje, mislim, onako da zaboravljamo. Dakle, ove šume koje postoje ovde su jedan prirodni sunđer u stvari za velike plavne talase. I to je zastrašujuće kada pomislite i za građane i za sve ostale šta može da se desi ukoliko izgubimo ovako prirodno bogatstvo.
U kojoj meri je nama to pravo danas uskraćeno kada je reč o rečnim obalama, gradskim nasipima, ušću Save u Dunav i ovakvim rezervatima, pošto Bara Reva zakonom nije zaštićeno prirodno područje?
Da. Danas smo baš razgovarali o tome da podnesemo inicijativu za zaštitu Bare Reve, zato što mislimo da ovo stalno ovo jurnjava i skakanje tamo gde nešto gori, ne možemo, prosto je nemoguće da se to sve postigne i onda je bolje imati taj pozitivan pristup, ajde da zaštitimo. Ono što je vezano za druge obale su naravno ti splavovi, Sojenice i sve ostalo što imamo na Savskom nasipu, ali imamo ih i svugde i Dunavski ke je takođe okupiran njima i oni na neki način privatizuju mogućnost pristupa uopšte tim obalama koje jesu javno dobro. I po našem zakonu o vodama vode jesu i vodno zemljište mora ostati, dakle, javno dobro. Međutim, ono kako sad tu zaobilazno idu ti putevi davanja dozvola, tako imamo slučajeve da se neke sojenice stvari pretvaraju u velelepne vile, tako imamo slučajeve da je moguće praviti septičke jame tamo gde je neka zona vodoizvorišta.
Iz šume zasute šutom selim se u šumu kojoj je pretila seča. Pluća grada, Košutnjak. Ovde su Beograđani prošle godine sprečili seču šume na kojoj je trebalo da nikne još jedan poslovno-stambeni kompleks sa novim hiljadama kvadrata u glavnom gradu. Dejan Jovanović iz udruženja Bitka za Košutnjak ipak misli da borba za drveće nije gotova.
Košutnjak sam se sastoji od 5-6 nekih problema, odnosno mi to zovemo problema, odnosno to su namere nekih investitora ili oni koji bi trebalo da čuvaju Beograd i pluća Beograda, u stvari donali su odluku da urbanizuju Košutnjak. To su Pionirski grad, Avala studio, Avala film, novo naselje, čitav novi grad u našem Košutnjaku. A naš inače Košutnjak, ajde da ga to uporedimo najbolje sa Central Parkom u Njujorku. Kako bi reagovali Njujorčani kada bi upao neko sa buldožerima i rešio da napravi novo naselje u Central Parku? Ako ne može u Central Parku da se pravi novo naselje, novi grad, ne može ni kod nas u Košutnjaku, jer je Košutnjak sada postao centar okupljanja građana, kao što evo i sada vidite predivno, kako je predivan dan, puno dece, roditelja, maltene u centru Beograda, tri opštine, prevashodno opštine Rakovica i Čukarica, skoro 300.000 stanovnika, Savski Venac, mnogi Beograđani ne znaju, ovde buja život i danju i noć, pred zoru, ovde je jako lepo, na primjer u 4 sata ujutru, kad krenu ove ptice da se bude, a uskoro Beograđani će se, ja mislim, probuditi ponovo i uvek neka to bude simbol miris lipe.
Kada ste otišli ispred gradske skupštine, vi niste mogli da uđete unutra.
Tako je.
Ali ste tog dana čuli, gradnje na Košutnjaku neće biti. To je bila rečenica. Da li vi u ovom momentu, osim te rečenice, imate bilo šta drugo za šta možete da se uhvatite? Papir, odluku, nešto što stvarno zabranjuje gradnju na Košutnjaku, kako biste vi sutra bili sigurni stvarno da neće biti poslovno-stambenih kompleksa usred šume, što bi značilo da se šuma prokrači?
Ne samo da nema tih dokaza da neće biti, nego suprotno, postoje dokazi da će biti. Mi smo mislili, nakon, ne zaboravite da je predsjednik Republike Srbije izašao 3 puta u javnost i 3 puta se pravdao, on je izjavio nema šanse da bude išta građeno. Ja ću da vidim šta je to neko da ona odluku prepostavlja da je mislio na neku prethodnu vlast, šta god. Mi smo nakon te njegove izjave dva puta odneli njemu predsjedništvo svojim potpisom da potvrdi tu svoju izjavu. Dva puta smo to učinili i nije uradio. A što se tiče ostalih koji su davali izjave, naravno, to su uvijek sve neke prevare, to smo doživjeli gore na sledećoj
sednici. A zašto ne verujete?
Zato što smo mi podneli u zakonskoj proceduri predloge skupštinskih odluka koje oni samo trebali da prihvate. Ako su zaista iskreni u toj nameri, ako je stoji iza svojih izjava, oni su trebali da prihvate, da omogući građanima prisustvo, predstavnicima građana na toj skupštini, ne jednoj, na tri smo bili.
Kad vi kažete dođete tamo, vi želite da govorite, odnosno građani žele da govore, u čije ime vi trenutno sada istupate?
Branimo interes građana i građana Košutnjaka. Građani Košutnjaka su sve ove lepe ptice, veverice i sav živi svet koji smo mi u obavezi da zaštitimo. Ne zaboravite, Košutnjak da se formira, potrebno je 110 godina. 110 godina ovdje mi sad sedimo, to su generacije. Poslednje vreme je došlo da mi mora fizički sprečavamo neke bagere. To je, nažalost, u ovom trenutku gotovo jedini način. Ostala nam još jedna forma koju smo mi otvorili, započeli. To je poslednje sredstvo u celom svetu, međunarodna reč, zove se referendum.
A da bi građani mogli da zastupaju te svoje komšije bez prava glasa na referendumima i raznim glasanjima i peticijama, potrebno je da ih bolje upoznaju. Da Beograd i ja vidim nekim drugim očima, tačnije kroz dvogled u Topčiderskom parku, vodi me Slobodan iz nevladinog udruženja za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Ono što smo mogli lako da vidimo jeste golub grivnaš, videli smo i sive vrane, videli smo velikog detlića, ali ono što je karakteristično za ovaj period godine jeste da se ptice u ovakvim, kažemo, polušumovitim staništima, nećemo ih lako videti zbog vegetacije, zbog golistalog drveća, ali ćemo ih lako čuti, pa smo tako čuli i zebu. Iznad nas su proletele čiope, to je jedna posebna vrsta ptica koja je nama liče na laste, a najsličnije su lastama, ali zapravo su zasebna vrsta ptica. Čuo se i brgljez, tako da to su neke, da kažemo, vrste koje smo, evo, mi za ovo kratko vreme mogli da čujemo ili vidimo ovde u Topčiderskom parku.
Možda najpoznatiji, da ga tako nazovemo, stambeni kompleks za ptice nalazi se u samom srcu grada, na ušću reke Save u Dunav. To je rečno ostrvo, veliko ratno ostrvo. Tamo je gradnja zabranjena, ali postoje najave da će grad kopati bunare za vodu. Gradske vlasti nisu odgovorile na moja pitanja. Šta će biti sa velikim ratnim ostrvom, ali i kako nam izgledaju gradski parkovi i prirodni rezervati? Na molbu da učestvuje u podcastu ZIP nije odgovorio ni zamenik gradonačelnika. A šta kaže struka, kakvi smo domaćini, odnosno kakvi su Beograđani domaćini, odgovara mi Slobodan iz nevladinog udruženja za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Mi ne puštamo, ne dajemo prostor prirodi u našim zelenim površinama. I onda dolazimo do još jednog većeg problema. Znači, imamo parkovske površine koje su uređene samo po meri čoveka, ali onda imamo i jedan sveopšti napad na prirodu glavnog grada. Vi vidite da...
Gde je napadamo?
Pa napadamo je na svim mestima. Teško je izdvojiti neki deo prirode grada Beograda, bilo to čak i zaštićena područja, kao što su veliko ratno ostrvo, Avala ili neko drugo područje koje ne trpi nekakav pritisak. Prirodno je da se grad širi, ali on mora da se širi na održiv način, tako da omogući ne samo ljudima lagodan život, već i onim ugroženim vrstama koje također žive u našem okruženju. Ne možete vi povući jasnu granicu, aha, evo, od ovog mesta počinje priroda, a ovde je grad ili urbana zona. Takve jasne granice ne postoje. Svi smo mi deo prirode. Republika Srbija ima pod nekim vidom zaštite samo 7,66%. To je nedopustivo malo. Mi smo brojnim strategijama i brojnim planovima rekli kako ćemo mi do 2020. imati 12% zaštite, kako ćemo imati 17% teritorije pod zaštitom. Ništa od toga se nije ostvarilo. Ne idemo u korak sa svetom kada je u pitanju zaštita prirode.
Ako budemo otišli na veliko ratno ostrvo i tamo počeli izgradnju bilo kakvih objekata, u ovom slučaju se pominju vodoizvorišta i reni bunari, šta je tamo ugroženo? Da li imamo podatke koliko različitih, eto, na primjer, vrsta ptica živi na velikom ratnom ostrvu i u njegovoj okolini?
Više od 150 različitih vrsta se može videti i na velikom ratnom ostrvu i u njegovoj okolini, ali svakako da za čitavo to, da kažemo, područje uz Savu i Dunav, koje karakterišu te plavne šume, jeste zapravo značajno stanište za orla belorepana. Orao belorepan je najveći orao Evrope koji se faktički gnezdi u srcu jednog grada. Veliko ratno ostrvo zaista jeste srce grada i ono što bi izgradnja reni bunara i bilo kakva izgradnja na velikom ratnom ostrvu pre svega učinila jeste da bi ta buka, mehanizacija, intenzivna gradnja oteralo ptice sa tog područja. Ono što je takođe se spominje i bilo je spominjano u medijima jeste izgradnja velikog jarbola na velikom ratnom ostrvu ili na ušću. To je takođe nešto što je pogubno. Zamislite vi kada govorite o jednom, pa mogu slobodno reći, ornitološkom rezervatu, jer govorimo o velikom ratnom ostrvu i kada se želi istaći njegova vrednost, najčešće se spominju ptice i upravo orao belorepan. Ali kako to da nadležnima nije, ne morate biti nekakvo stručnjak da biste shvatili da taj veliki jarbol sa tom zastavom koja je leluja može biti zapravo strašilo za ptice. Da može biti, iako je na njemu simbol naše države, naša zastava, naš grb, na kome se opet nalazi ptica, orao, da li mi zapravo potpuno zanemarujemo tu vrednost koju ističe i naš grb, to da se na njemu nalazi jedan orao, da je to nama potpuno bezvredno, da je nama samo bitno to da mi imamo jedan megalomanski jarbol sa koga bi se vijorila zastava, a da on zapravo ne oslikava naš patriotizam, nego zapravo naše nepoštovanje ove zemlje u kojoj živimo. Jer ne bi odgovarao principu zaštite zapravo vrste koja se nalazi na grbu. Voleo bih da istaknem da se na grbu nalazi orao krstaš, ne orao belorepan, ali svakako vrsta orla.
Koga smo uspeli da oteramo divljom gradnjom na Savskom nasipu?
Koga smo oterali? Pa oterali smo ribu koja se može na tom prostoru mrestiti. Oterali smo brojne barske kokice, brojne čaplje, brojne barske petliće. Sve vrste kojima trebaju, da kažemo, ta plavna zona za hranjenje, za gnježđenje. To je nešto što smo mi proterali odatle, posekli tu šumu, napravili svoje vikendice megalomanske. Da zanemarimo sad sve propise i uopšte nešto što nije čudno da se u našoj zemlji, prosto navikli smo da živimo, da se nekakvi propisi ne poštuju. Ali odakle pravo bilo kome da obalu reke oduzme od svih, od prirode, od građana? Vi sada kada prođete Savskim nasipom, vama se zaklanja pogled na reku Savu. Vi ne vidite niti reku Savu, niti možete da uživate u pesmi ptica. Mali broj privilegovanih je dobio parče reke za sebe.
Na završetku ove šetnje kroz ugrožene beogradske predele zapitajte se, da li je ovo priča samo glavnog grada Srbije? Pronalazite li u svom kraju posečen drvored, divlju deponiju smeća, kanalizacionu cev koja se izliva u reku? Koliko puta je ove godine vazduh u vašem gradu bio prekomerno zagađen? Koliko puta se od smoga nije moglo disati? Biće da ovo ipak nije samo beogradska priča.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP za Vir ispod površine. U ovom slučaju deponije, o čemu svedoči i selfi. Uživajte do narednog slušanja sa neke nove lokacije na kojoj ćemo, nadam se, udisati lipu ili more, a ne đubre i gradski smog.